Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ξέρετε την Μπελίζ ή αλλιώς Μπελίσε? Εγώ τις προάλλες την ανακάλυψα. Είναι μια ανεξάρτητη χώρα της Κεντρικής Αμερικής, στις βορειοδυτικές ακτές της Καραϊβικής. Η έκτασή της είναι μόλις 22.966 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός 380.000 κάτοικοι, που συγκροτείται από διάφορες φυλές με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις του 2016. Η Μπελίζ αποτελεί μια χερσαία παράκτια λωρίδα που εκτείνεται από νοτιοδυτικά προς βόρειο-ανατολικά με συνολικό μήκος 278 χιλιόμετρων και συνορεύει νότιο-δυτικά με τη Γουατεμάλα και βόρειο-ανατολικά με το Μεξικό, όριο του οποίου είναι ο ποταμός Όντο, ενώ ανατολικά βρέχεται από την Καραϊβική. Πρωτεύουσα είναι σήμερα η Μπελπομό, που οικοδομήθηκε μετά το 1961, όταν τότε μεγάλος τυφώνας κατέστρεψε την παλαιά πρωτεύουσα πόλη του Μπελίζ, που βρίσκεται 80 χιλιόμετρα μακριά από τη σημερινή και η οποία συνεχίζει να αποτελεί το σπουδαιότερο εμπορικό και πολυπληθές κέντρο της χώρας. Το 2005 είχε πέσει πολύ ξύλο εκεί, φίλες και φίλοι. Συγκεκριμένα στις 13 Γενάρη της χρονιάς εκείνης, η τότε κυβέρνηση του Σαΐντ Μούσα ανακοίνωσε τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2005-2006. Ο προϋπολογισμός περιείχε μεγάλες φορολογικές ανατιμήσεις σε διάφορες επιχειρήσεις και προϊόντα πρώτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων ανατιμήσεις της τάξης του 11% στον φόρο πώλησης ακίνητης περιουσίας, 5% σε οικονομικά ιδρύματα, 8% στον καπνό και προσέξτε, 100% ανατίμηση στο ρούμι. Ανατίμηση στο ρούμι. Πας καλά ρε φίλε, θα είπαν τον πρωθυπουργό τους. Ξύλο ρε, όλοι στους δρόμους. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Ήταν τόσο αλλοπρόσαλος ο προϋπολογισμός που είτε το πιστεύετε είτε όχι, υπήρχαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τόσο από τα εργατικά συνδικάτα όσο και από τους επιχειρηματίες. Κάηκαν κυβερνητικά κτίρια. Κάθε υπουργός που πλησίαζε στο κοινοβούλιο της χώρας έτρωγε καμιά δεκαριά τούβλα στο κεφάλι. Μην το συζητάτε. Πού δηλαδή να τους έλεγε η κυβέρνηση ότι μέσα σε όλα τα άλλα αλλάζουμε και την κλίμακα μέτρησης της θερμοκρασίας από Fahrenheit σε Κέλσιου. Όχι, όχι, δεν σας το είπαμε λάθος. Έτσι είναι. Η Μπελίζ είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που χρησιμοποιεί μόνο την κλίμακα Fahrenheit για όλες, μα για όλες τις μετρήσεις θερμοκρασίας. Do you know that more murders are committed at 92 degrees Fahrenheit than any other temperature? I read an article once. Lower temperatures people are easy going. Over 92, it's too hot to move, but just 92, people get hurt. 102 FM ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αέρα Πάτρας και στην Αέρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Πόσο ωραίο πραγματικά είναι να μπαίνεις στο σπίτι μια παγερή νυχτιά του χειμώνα, να, λίγο πριν τα Χριστούγεννα ας πούμε, και να σε περιμένει ένα χαλαρωτικό ζεστό μπάνιο. Προσοχή όμως, ζεστό είπαμε, όχι καυτό. Τι είναι τελικά αυτό που κάνει το ντουζ ή το μπάνιο ευχάριστη εμπειρία και όχι σοκ? Ασφαλώς είναι η θερμοκρασία του νερού. Προσέξτε τώρα, κάποια στιγμή εσείς σπουδάσατε στην Αγγλία, στο York. Και εκεί στο πανεπιστήμιο είχατε μία συμφοιτήτρια από την Μπελίζ, με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, η οποία συμφοιτήτρια όταν πήρατε πτυχίο γύρισε στην πατρίδα της. Και είναι ανάγκη να έχω σπουδάσει στην Αγγλία για να έχω συμφοιτήτρια από την Μπελίζ? Ναι, ας το κάνουμε πιο εύκολο, διότι αυτή η κουτσουλιά της Καραϊβικής είναι κατάλοιπο του British Empire. Και αν ποτέ έφευγε κάποιος από το χωριό για σπουδές, σίγουρα δεν θα πήγαινε στο Βερολίνο. Στο Λονδίνο θα πήγαινε, στο York, στο Newcastle, στην Αγγλία εν πάση περιπτώσει. Σας τηλεφωνάει λοιπόν από εκεί για να σας ευχηθεί για τα γενέθλιά σας, που είναι ας πούμε 26 Αυγούστου. Σαν τα δικά μου και της Θαλία Σόντι, της μεξικανής τραγουδίστριας. Έλα Θανάση, πώς πάει γλυκέ μου, χρόνια πολλά, με υγεία εύχομαι κτλ. Κάποια στιγμή πάει κουβέντα στον καιρό. Και ρωτάς εσύ, τι θερμοκρασία έχετε, προσέξτε το ερώτημα, τι θερμοκρασία έχετε, τι να έχουμε φίλε μου, ένα σαραντάρι, το χτυπάμε σήμερα, απαντάει η συμφοιτήτρια από την Μπελίζ. Πω ρε εσύ, πολύ ζέστηκε στην Μπελίζ, αμ δε, φίλες και φίλοι. 40 βαθμοί εδώ σημαίνει κοντομάνικο στο φουλ, ο ανεμιστήρας να γυρνάει στο 4 και 10 μπουκαλάκια παγωμένα νερό την ημέρα, αλλά στην Μπελίζ σημαίνει φωτιά στο τζάκι και παλτό έξω από το σπίτι. Έτσι είναι. Κάποτε ο κύριος Φάρενχάιτ μέτρησε αλλιώς τα πράγματα. Ο Ντάνιελ Γκάμπριελ Φάρενχάιτ γεννήθηκε στις 14 Μαΐου του 1686. Άλλες πηγές μιλάνε για 24 Μαΐου. Εμείς κάπου στη μέση είμαστε σήμερα. Γεννήθηκε στο τότε Ντάντσιχ, σημερινό Γκντάνσκ στην Πολωνία, το οποίο τότε ανήκε στην Πόλωνο-Λιθουανική κοινοπολιτεία. Ο Φάρενχάιτ ήταν το πρώτο από τα 5 παιδιά του ευκατάστατου έμπορου Ντάνιελ Φάρενχάιτ και της Κονκόρντια Σούμαν. Πάντως Πολωνή δεν ήταν. Η οικογένεια του πατέρα του ήταν παλαιά γερμανική οικογένεια που είχε διαμείνει σε αρκετές πόλεις, ενώ η καταγωγή της πιστεύεται ότι ήταν από το Hildensheim. 15 χρόνων ήταν ο Γκάμπριελ όταν παραμονή της Παναγιάς, 14 Αυγούστου του 1701, οι γονείς του αποχαιρέτησαν τον μάτιο εκείνο κόσμο. Είχαν βλέπετε την φαϊνή ιδέα να φάνε μανιτάρια, μόνο που τότε δεν ήξερες ποιο μανιτάρι κάνει και ποιο όχι. Ορφανός πια ο Φάρενχάιτ μετέβη στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας για να μαθητεύσει και να εργαστεί σε κατάστημα. Στην Ολλανδία πέρασε και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Το ενδιαφέρον του για τις φυσικές επιστήμες είχε εκδηλωθεί από μικρή ηλικία και ύστερα από 4 χρόνια θητεία στον επιχειρηματικό κόσμο αποφάσισε να ασχοληθεί με την κατασκευή επιστημονικών οργάνων. Από το 1707 άρχισε να ταξιδεύει σε πολλά μέρη για να παρατηρήσει τις εργασίες των επιστημόνων και των κατασκευαστών επιστημονικών οργάνων. Επισκέφθηκε έτσι το Χάλε, τη Δρέσδη, τη Λειψία και την Κοπενχάγη. Σημαντικό χρόνο πέρασε επίσης και στην Αγγλία, όπου το 1724 έγινε μέλος της βασιλικής εταιρείας, The Royal Society, της παλαιότερης επιστημονικής οργάνωσης της χώρας. Το 1717 λοιπόν εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Χάγη και για να ασχοληθεί με την κατασκευή επιστημονικών οργάνων έμαθε να φυσά το γυαλί. Ο Φάρενχάιτ επιδόθηκε περισσότερο στην κατασκευή μετεωρολογικών οργάνων και ειδικότερα κατασκεύαζε βαρόμετρα και θερμόμετρα. Ήταν ο πρώτος? Τι να σας πω. Τα πρώτα θερμόμετρα ονομάστηκαν θερμοσκόπια από τους αρχαίους Έλληνες Ήρωνα και Φίλωνα, που φέρονται να είχαν επινοήσει τέτοια όργανα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Ως νεότεροι εφευρέτες του σύγχρονου θερμομέτρου αναφέρονται πολλοί, χωρίς να προσδιορίζεται ο πρώτος. Αναφέρονται πάντως αρκετοί που επινόησαν σχεδόν ταυτόχρονα το θερμοσκόπιο. Πολλοί αποδίδουν το θερμόμετρο στον Γαλιλαίο, άλλοι στον Βάσκονα και άλλοι στον Ολλανδό φυσικό Ντρέμπελ, που φέρεται να κατασκεύασε τέτοιο όργανο το 1621. Τι τραγούδια ακούμε σήμερα? Σήμερα ακούμε τραγούδια, φίλες και φίλοι, τα οποία έχουν μέσα τους τη θερμότητα, τη θερμοκρασία, για να είμαι πιο ακριβής. Τα περισσότερα δε εξ αυτών έχουν μέσα κλίμακα Fahrenheit. Ξεκινήσαμε με Sioux and the Banshees και το τραγούδι 92 degrees, 92 βαθμοί δηλαδή. Πάμε στην Suzanne Vega και το τραγούδι 99,9 Fahrenheit. Στη λίστα των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την θερμοκρασία πρέπει να προσθέσουμε και τον Ιταλό Σαντόριο, ο οποίος ήταν ο πρώτος που σκέφτηκε να προσαρμόσει μια αριθμητική κλίμακα στο θερμοσκόπιο, η οποία είχε σαν πρακτική αξία μόνο την επισήμανση θερμοκρασιακής διαφοράς, καθώς εκείνη την εποχή δεν υπήρχε μονάδα και κλίμακα μέτρησης. Κάπως έτσι φτάσαμε στο δικό μας άνθρωπο. Το 1709 λοιπόν ο Γερμανός Γκάμπριελ Φάρενχάιτ επινόησε ένα θερμοσκόπιο με ινόπνευμα, το οποίο αντικατέστησε αργότερα με υδράργυρο και συγκεκριμένα το 1714. Αυτό ήταν το πρώτο όργανο που έφερε το όνομα θερμόμετρο και δεν διέφερε σημαντικά από το σύγχρονο υδραργικό θερμόμετρο. Ωστόσο, για να αποκτήσει το όργανο που είχε εφεύρει και πρακτική σημασία, ο Φαρενάιτ επινόησε την κλίμακα μέτρησης που φέρει το όνομά του, την θερμοκρασιακή κλίμακα Φαρενάιτ, και όλα αυτά το 1724. Όπως συμβαίνει σε όλες τις κλίμακες μέτρησης, ο Φαρενάιτ αυθαίρετα απέδωσε την τιμή 32 στο σημείο όπου το νερό μετατρέπεται σε πάγο και την τιμή 212 στο σημείο που το νερό μετατρέπεται σε ατμό. Και για τις δύο τιμές προϋπέθεσε ότι τα φαινόμενα συμβαίνουν σε ατμοσφαιρική πίεση, έτσι, στην επιφάνεια της θάλασσας. Ας δούμε όμως λίγο τα πράγματα πιο αναλυτικά. Ο Φαρενάιτ, για να δημιουργήσει την κλίμακά του, χρησιμοποίησε ένα θερμόμετρο υδραργύρου και καθόρισε 3 σταθερά σημεία. Ήθελε το σημείο 0 της κλίμακάς του να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο. Έτσι, ανέμειξε πάγο, νερό και ένα είδος αλατιού και η θερμοκρασία του μείγματος έπεσε στο κατώτατο σημείο που μπορούσε αυτός να πετύχει. Εκείνη η θερμοκρασία έγινε 0 βαθμοί στην κλίμακά του. Έπειτα από αυτό, ο Φαρενάιτ επέλεξε τη θερμοκρασία του σώματος ενός υγιούς ανθρώπου ως το ανώτερο σημείο στην κλίμακά του. Καθόρισε αυτή τη θερμοκρασία στους 96 βαθμούς. Εν τούτης από τότε και έπειτα εξακριβώθηκε ότι η θερμοκρασία του σώματος ενός υγιούς ανθρώπου είναι περίπου 2,5 βαθμοί υψηλότερη από ό,τι ο Φαρενάιτ αυθαίρετα είχε ορίσει. Για να επιτύχει το τρίτο σταθερό σημείο, μέτρησε το σημείο πήξης του νερού και το βρήκε 32 βαθμούς. Αργότερα εφάρμοσε την κλίμακα στο σημείο βρασμού του νερού. Η θερμοκρασία έφτασε τους 212 βαθμούς στο ύψος της επιφάνειας της θάλασσας και αργότερα ο Φαρενάιτ πρότεινε να τεθεί αυτή η θερμοκρασία ως το ανώτερο σημείο της καινούργιας του κλίμακας. Για να γίνουν βέβαια τα πράγματα πιο κατανοητά, πρέπει αναπόφευκτα να μπει στο παιχνίδι και ο Άντερς Κέλσιος, Σουηδός αστρονόμος, ο οποίος έζησε από το 1701 μέχρι το 1744 και ο οποίος ευθύνεται για το πώς μετρά τη θερμοκρασία σχεδόν όλος ο κόσμος. Οκ, θα μου πείτε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκατομμύρια κόσμο. Οκ. Δεν υπάρχει όμως μόνο ο κύριος Φαρενάιτ στις μετρήσεις τους. Το 1742 λοιπόν ο Κέλσιος επινόησε μία θερμομετρική κλίμακα που και αυτή επίσης είναι γνωστή με το όνομα του εφευρέτη της. Η κλίμακα βασίζεται σε 2 σταθερά σημεία. 0 βαθμοί είναι το σημείο πήξης του νερού και 100 βαθμοί το σημείο βρασμού του νερού στο ύψος της επιφάνειας της θάλασσας. Επειδή ο Κέλσιος διαίρεσε την κλίμακα του θερμομέτρου του σε 100 ίσα μέρη, η κλίμακα είναι επίσης γνωστή ως εκατονταβάθμια θερμομετρική κλίμακα. Από τη στιγμή που και οι δύο κλίμακες, και του Φαρενάιτ και του Κέλσιου, είναι σε κοινή χρήση σήμερα, καθίσταται συχνά αναγκαίο να κάνουμε μετατροπές από τη μία κλίμακα στην άλλη. Πώς γίνεται αυτό? Σημειώστε ότι η διαφορά ανάμεσα στο σημείο βρασμού και στο σημείο πήξης του νερού στην κλίμακα Φαρενάιτ είναι 180 βαθμοί. 212 μείον 32. Αλλά στην κλίμακα Κέλσιου είναι 100. Συνεπώς, η αναλογία ανάμεσα στις δύο κλίμακες είναι 180 εκατοστά ή 9 πέμπτα. Το σίγουρο είναι ένα. Εσείς στα χέρια σας έχετε αυτά τα τίμια 9 πέμπτα. Έτσι λοιπόν, για να κάνετε τη μετατροπή από Φαρενάιτ σε Κέλσιου, πρώτα αφαιρέστε 32 από τη θερμοκρασία Φαρενάιτ. Έπειτα, πολλαπλασιάστε τη διαφορά επί 5 ένατα. Για παράδειγμα, πείτε πως η θερμοκρασία Φαρενάιτ είναι 104 βαθμοί αφόρητη ζέστης. Για να βρείτε τη θερμοκρασία Κέλσιου, αφαιρέστε 32 από το 104, το οποίο μας δίνει 72. Έπειτα, πολλαπλασιάστε το 72 επί 5 ένατα. Το αποτέλεσμα είναι 40, που είναι και η θερμοκρασία Κελσίου. Διότι πράγματι 40 βαθμοί Κελσίου είναι αφόρητη ζέστη. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Ο Κίτης, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μας τραγούδισε το 98,6. Είναι, λέει, μια χαρά θερμοκρασία το 98,6 για να σε έχω πίσω, μάλλον έχασε την κοπελιά του. Τι σημαίνει 98,6 βαθμοί Fahrenheit? Με βάση αυτό που σας είπαμε, δηλαδή 98,6 μείον 32 επί 5 ένατα, μας βγάζει 36,67 βαθμοί Κελσίου. Μια χαρά ανοιξιάτικος καιρός, να μην σας πω καλοκαιρινός. Υπάρχει το αντίθετο, και βέβαια υπάρχει, είναι δυνατόν. Για να κάνετε τη μετατροπή από Κελσίου σε Fahrenheit, πρέπει να πολλαπλασιάσετε τους βαθμούς Κελσίου που έχετε στο χέρι επί 9 πέμπτα αυτή τη φορά και κατόπιν να προσθέσετε 32. Έτσι, για παράδειγμα, πείτε πως η θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί Κελσίου. Με τι ισοδυναμία αυτό σε Fahrenheit? Πολλαπλασιάζοντας 20 επί 9 πέμπτα έχετε 36. Προσθέτοντας 32 στο 36 καταλήγετε στους 68 βαθμούς της κλίμακας Fahrenheit. Θερμοκρασία είναι το μέτρο λοιπόν με το οποίο μετράμε τη θερμότητα και την ψυχρότητα, αλλά τι είναι αυτό που κάνει κάποιο υλικό να είναι ζεστό ή κρύο? Αν μπορούσατε να περιεργαστείτε τη μοριακή και την ατομική δομή των υλικών την ώρα που θερμαίνονται, θα παρατηρούσατε να λαμβάνουν χώρα πολλές αλλαγές. Φανταστείτε ένα δοχείο με νερό, στο οποίο ασκείται θερμότητα από μια θερμάστρα. Τα μόρια του νερού κινούνται όλο και πιο γρήγορα. Πολύ γρήγορα το νερό θα αρχίσει να βράζει. Αυτό συμβαίνει όταν τα μόρια του νερού κινούνται τόσο γρήγορα που αναπηδούν το ένα πάνω στο άλλο και δεν παραμένουν πια ενωμένα σε υγρή μορφή. Στην πραγματικότητα, το νερό αρχίζει να μετατρέπεται σε αέριο, το οποίο εμείς βλέπουμε με μορφή ατμού. Οι φυσαλίδες του αερίου σχηματίζονται πρώτα στον πυθμένα του δοχείου, το βλέπετε άλλωστε όταν ετοιμάζετε νερό για μια μακαρονάδα για παράδειγμα, αφού η θερμοκρασία εκεί είναι υψηλότερη. Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της μετατροπής του νερού σε ατμό προστίθεται συνεχώς θερμότητα, η θερμοκρασία, να ξέρετε, δεν αλλάζει. Αυτό συμβαίνει επειδή απαιτείται ενέργεια προκειμένου να ελευθερωθούν τα μόρια από την υγρή κατάσταση και να μεταπηδήσουν στην αέρια κατάσταση. Η θερμότητα που προστίθεται παρέχει αυτήν την ενέργεια. Έτσι, αντί το νερό να γίνεται πιο καυτό, αυτή η επιπλέον θερμότητα κάνει περισσότερα μόρια νερού να μεταπηδούν στην αέρια κατάσταση. Τα μόρια του νερού που βρίσκονται στην αέρια κατάσταση λοιπόν κινούνται με συνεχώς αυξανόμενη ταχύτητα, εκτελώντας παλμικές κινήσεις και αλλάζοντας θέση καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αν η θερμοκρασία του ατμού αυξανόταν υπερβολικά, ας πούμε κατά δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια βαθμούς, τότε ακόμη και τα ηλεκτρόνια θα αποσπώνταν από τα άτομα. Σε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, οι μικροσκοπικοί πυρήνες στο κέντρο των ατόμων θα χτυπούσαν τόσο δυνατά ο ένας τον άλλον, που θα πραγματοποιούνταν πυρηνικές αντιδράσεις. Στην πραγματικότητα, για να λέμε, σε αυτό ακριβώς στηρίζεται η προοπτική της χρησιμοποίησης πυρηνικής σύντηξης για την παραγωγή ενέργειας. Από ό,τι γνωρίζουμε, η θερμοκρασία δεν έχει ανώτατο όριο. Από την άλλη πλευρά όμως, φαίνεται ότι έχει κατώτατο όριο. Το απόλυτο μηδέν έχει καθοριστεί στους μείον 459,67 βαθμούς Φαρενάιτ ή μείον 273,15 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο τα μόρια και τα άτομα κάποιου υλικού έχουν την ελάχιστη δυνατή ενέργεια. Πάμε βέβαια και στο εφέ της υπόθεσης. Ποιο είναι αυτό? Τα νούμερα. Έχει υπολογιστεί ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας του πλανήτη Πλούτονα είναι περίπου μείον 350 βαθμοί Φαρενάιτ ή μείον 210 βαθμοί Κελσίου. Το 1965 οι αστρονόμοι βρήκαν ότι το σκοτεινό έξω διάστημα έχει θερμοκρασία περίπου μείον 455 βαθμούς Φαρενάιτ ή αλλιώς μείον 270 βαθμούς Κελσίου. Μόλις 3 βαθμούς πάνω από το απόλυτο μηδέν της κλίμακας Κελσίου. Στο άλλο άκρο σχεδόν, το κέντρο του ήλιου πιστεύεται ότι έχει θερμοκρασία περίπου 15 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. Πολύ ζέστη. Όμως, αστέρια μεγαλύτερα από τον ήλιο, και υπάρχουν αστέρια χιλιάδες φορές μεγαλύτερα, να είστε σίγουροι, προφανώς θα έχουν και πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες. Τι θα πούμε για τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας εδώ στη Γη? Να πούμε, αυτές κυμαίνονται σε σχετικά περιορισμένη κλίμακα. Στην Ανταρκτική, στις 21 Ιουλίου του 1983, σημειώθηκε θερμοκρασία μείον 128,6 βαθμοί Φαρενάιτ, δηλαδή μείον 89,2 βαθμούς Κελσίου. Και στην Αλ Αζίζια της Τριπολιτανίας της Βόρειας Αφρικής, στις 13 Σεπτέμβρη του 1922, καταγράφηκε θερμοκρασία στο ύψος ρεκόρ των 136 βαθμών Φαρενάιτ ή αλλιώς 58 βαθμών Κελσίου. Ακούμε την μπάντα Hawkwind και το Fahrenheit 451. Πρόκειται για τίτλο βιβλίου του Roy Bradbury, στο οποίο γίνεται αναφορά στο θέμα μιας εκπομπής που μεταδώσαμε πριν από μερικές ημέρες. Στο κάψιμο των βιβλίων. Από κάτω ένας μεγάλος Αντώνιο Βιβάλτι, για να πηγαίνουμε έτσι από τη μια εποχή στην άλλη και να μην νιώθουμε πάντα την ίδια θερμοκρασία. Λέμε πως το καλοκαίρι είναι ζεστό και ο χειμώνας κρύος. Εντάξει, το νερό είναι δροσερό λέμε, εκτός και αν έρχεται από την Πίνδο βέβαια, οπότε σου ρίχνει τα δόντια από την παγωνιά. Και λέμε ότι λάβανε και αυτοί, και αυτό δεν αναμφισβητείται. Αναφερόμαστε σε επίθετα που μας δίνουν μία αίσθηση σε σχέση με αυτό που θεωρούμε φυσιολογικό ή επιθυμητό. Είναι όμως το δικό μου κρύο ίδιο με αυτού του γείτονά μου, ή ίδιο με αυτό των πολικών αρκούδων? Και βέβαια όχι. Εκεί στην Αγγλία που σπουδάζατε, είχατε, εκτός από την κοπέλα από την Μπελίζ, και ένα συμφοιτητή από τη Λαπωνία, που μάθαινε διοίκηση επιχειρήσεων για να δουλέψει μετά στο σπιτάκι του Άι Βασίλη. Άμα σας πάρει τηλέφωνο ο Γουέλτσον, ας πούμε πως το λένε έτσι, και σας ρωτήσει πως πάει με τον καιρό εκεί κάτω, και του πείτε άσε πολύ κρύο, θα γελάνε και οι τάρανδοι του Άι Βασίλη μέχρι την πρωτοχρονιά. Πάνω από τη σκεπή σας, την ώρα που ο καλός Άγιος θα αφήνει στην πόρτα το δωράκι. Φίλες και φίλοι, αυτό που αναζήτησε ο άνθρωπος στις μελέτες του ήταν μία αντικειμενικότητα. Και στην περίπτωση της θερμοκρασίας αναζήτησε απλά μία κλίμακα που θα βασιζόταν σε φυσικούς νόμους και όχι στην προσωπική αίσθηση. Και όπως είδατε, ο αγώνας που δόθηκε από πολλούς και από τον Φάρενχάιτ, τον οποίο φιλοξενούμε, ήταν σκληρός. Ο Μέγας Φάρενχάιτ δεν δούλεψε στο κουτουρού, που λέμε. Νωρίτερα, και συγκεκριμένα γύρω στα 1700, ο Δανός αστρονόμος Όλε Ρόμερ έφτιαξε θερμόμετρα από γυάλινους σωλήνες, μέσα στους οποίους νερό συστελόταν και διαστελόταν. Θεώρησε σημαντικό στην κλίμακά του να αντιπροσωπεύονται η φυσιολογική θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος, καθώς και η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορούσε να πετύχει στο εργαστήριό του για μείγμα νερού και πάγου. Για να την πετύχει αυτήν, πρόσθεσε αλάτι. Ό,τι έκανε και ο Φαρενάιτ αργότερα, αν θυμάστε. Τελικά η κλίμακα του Ρόμερ είχε 0 βαθμού σε αυτήν την ελάχιστη θερμοκρασία, 7,5 στην πήξη του νερού, 22,5 στη θερμοκρασία του ανθρωπίνου σώματος και 60 στο βρασμό του νερού. Ο Φάρενχάιτ, όπως είδαμε, χρησιμοποίησε υδράργυρο αντί για νερό, κάνοντας τα θερμόμετρά του πιο ακριβή. Ένα το κρατούμενο. Έτσι εκμεταλλεύτηκε το γεγονός, πολλαπλασιάζοντας την κλίμακα του Ρόμερ με το 4. Πλέον, η ελάχιστη θερμοκρασία νερού πάγου παρέμεινε στους 0. Όμως, η πήξη του νερού γίνεται στους 30. Η θερμοκρασία του σώματος πήγε στους 90 βαθμούς και ο βρασμός του νερού στους 240. Οκ, μας το έπεσε αυτό. Πάλι μισό. Χρειάστηκαν κάποιες διορθώσεις, μην νομίσετε. Είπαμε ο αγώνας ήταν σκληρός και ο άνθρωπος, το ξαναλέμε και επιμένουμε, αναζήτησε την αντικειμενικότητα. Ο Φάρενχάιτ συνειδητοποίησε ότι η θερμοκρασία του ανθρωπίνου σώματος ήταν υψηλότερη από τους 90 βαθμούς, οπότε την ανέβασε στους 96. Σήμερα, πλέον, ως φυσιολογική θερμοκρασία ορίζεται αυτή των 98,6 βαθμών Φάρενχάιτ, σαν και αυτή του τραγουδιού του Κίθ. Την αλλαγή αυτή ακολούθησε η άνοδος της θερμοκρασίας πήξης του νερού από 30 σε 32. Το 1848 ο Άγγλος William Thompson, τότε 24 χρόνων, δημοσιεύει το On an Absolute Thermometric Scale, στο οποίο προτείνει τη λεγόμενη απόλυτη κλίμακα θερμοκρασιών με το απόλυτο μηδέν. Το απόλυτο μηδέν της κλίμακας θα συνδεθεί τόσο με τις θεωρίες μικρόκοσμου, κινητική θεωρία των αερίων, όσο και με την πειραματική έρευνα. Συγκεκριμένα, το βασικό στοιχείο που οδήγησε στην ιδέα για την απόλυτη θερμοκρασία ήταν το πειραματικό δεδομένο του Charles και Gay Lussac, ότι κατά την ψήξη ενός αερίου η ελάττωση του όγκου κατά 1/273 ισχύει για όλα τα αέρια. Μια οποιαδήποτε μεταβολή θερμοκρασίας στην απόλυτη κλίμακα είναι ίση με την αντίστοιχη μεταβολή στην κλίμακα Κελσίου, αλλά μια θερμοκρασία στην κλίμακα Κελσίου, μια θερμοκρασία θήτα για παράδειγμα, αντιστοιχεί σε 273 συν θήτα στην απόλυτη κλίμακα. Μερικές δεκαετίες αργότερα ο Thompson θα λέγεται και Λόρδος Kelvin. Έτσι τον γνωρίζετε. Και η κλίμακα θα χαρακτηρίζεται κλίμακα Kelvin, η οποία χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου από την επιστημονική κοινότητα. Μην πάτε στο φαρμακείο να ζητήσετε θερμόμετρο σε κλίμακα Κέλβιν, διότι θα γελάσουν μέχρι και τα αντιφλεγμονώδη στο ράφι. Πάμε στο πρώτο τελευταίο μας τραγούδι, John Fogerty, Μύθος και 110 βαθμοί υποσκία.
Sun beating down so hard, sweat rolling off of this shovel, digging in the devil's boneyard. Sure like a cool drink of water, soft rag to soothe my face. Sure like a woman to talk to in this place. It's 110 in the shade, going way down, mama, won't you carry me? Pedal so hard I can't stand it, my shrivel up and blow away. Noonday sun make you crazy, at least that's what the old men say. Bottom laying hard as a gravestone, couldn't cut it with an axe. Gonna lay me down right here, and that's a fact. It's 110 in the shade. Lord, I guess I never will. Heartache down in that city, bright light scares me anyway. Sure like a woman to talk to in this place. There's 110 in the shade.
Το αντικειμενικό. Αυτό έψαξε ο άνθρωπος. Αυτό που είχε γενικώς φυσικούς όρους και όχι ατομικά υποκειμενικούς. Ζήτησε να περιγράψει τον κόσμο έξω από τον ίδιο του τον εαυτό. Και για να το πετύχει αυτό έπρεπε να συνδιαλλαγεί με το έξω του. Δεν ήταν ο πρώτος που είδαμε. Και μακάρι να δούμε κι άλλους. Ο Μέγας Φαρενάιτ, ένας πραγματικός γίγαντας της εποχής του, όσο και αν μην μπορούμε να το αντιληφθούμε, με όρους 2019, έβαζε τον κόσμο σε μια πρώτη τάξη. Από το 1718 άρχισε να διδάσκει χημεία στο Άμστερνταμ και απεβίωσε σε ηλικία μόλις 50 χρόνων, στη Χάγη, το 1736. Θα είναι όμως για πάντα τόσο μεγάλος που να και οι Queen τον μνημονεύουν στο τραγούδι τους Don't Stop Me Now. Γεια και χαρά. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey!